Prajem vám pekný deň a pozývam vás stráviť niekoľko minút s podcastom Týždeň s Týždňom a s Evgenom Kordom, ale samozrejme hlavne s mojimi mladými kolegami. Michal Magušin, Matúš Baňovič, Filip Minich, Matúš David a Šimon Jeseniak, tak to sú ľudia, ktorí netočkavo čakajú na to, aby mohli do éteru vypustiť svoje myšlienky. Samozrejme, myslím to tak trošku ironicky. No a ideme na to. Všetci vieme, že náš najmilovanejší dvojjamôčkový predseda vlády si rád zareční. Problém je, že zvyčajne hovorí síce dlho a pútavo, ale za jeho slovami zvyčajne nenasledujú žiadne skutky. Paradoxne možno práve preto ho čas hlavne ženskej populácie zbožňuje a je ochotná mu odpustiť aj toto kvákanie. Napriek prázdninám je tu poriadne horúco a to nehovorím samozrejme o počasí. Dnes sa budeme hlavne rozprávať o tom, čo každý deň vychádza na svetlo v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Janka Kuciaka a Martinky Kušnírovej. Páni, tak to začne.
Myslím, že by sme mohli vyhodnotiť tú
najdôležitejšiu... Michal Magušin.
Áno, ďakujem za predstavenie. Myslím, že by sme mohli vyhodnotiť tú najdôležitejšiu správu, ktorá v súvislosti s tými zverejňovanými informáciami z komunikácie Mariana Kočnera a s ľuďmi, s ktorými komunikoval, vyšla na povrch. A to je tá akcia, ktorá z toho vyplynula. To, čo sme sa včera dozvedeli o akciách Národnej kriminálnej agentúry, ktoré pokračujú aj dnes, je podľa mňa, že tá najdôležitejšia vec, ktorú z toho vieme. Tak týmto by sme to mohli otvoriť. To je taký môj skromný návrh.
Dobre.
Ja sa už zamýšľam, že neviem úplne identifikovať, či tie akcie sú dôsledkom uverejňovania tej trémy. Mohlo sa stať, že sa to urýchlilo celé. A predpokladám, že táto akcia bola následkom tej výzvy prokurátorov, ktorí povedali, že dojdite, povedzte, priznajte sa, lebo keď neprídete, tak to bude mať následky. A niekde som zachytil, priznám sa, že nemám to z vlastnej hlavy, že polícia konala aj preto, lebo sudcovia si začali vo veľkom vymieňať svoje telefóny za nové. A preto ešte ich chcela chytiť s týmito starými. Na margo tohto, čo je pre mňa najpodstatnejšia vec a čo je pre mňa zároveň najnepochopiteľnejšia vec, ako je možné, že keď raz štátnej tajomníčke na ministerstve spravodlivosti polícia zaistí telefón a keď jej raz zaistí telefón, tak na to mala pádny dôvod. Ako je možné, že ešte stále išla pani štátna tajomníčka na dlhodobo plánovanú dovolenku vo svojej funkcii a minister spravodlivosti povie, že zatiaľ nevidí dôvod na odvolanie a musíme počkať, ako to vyšetria orgány činné v trestnom konaní. V iných štátoch stačí oveľa menej na to, aby predstaviteľ štátu odstúpil zo svojej funkcie. Pre mňa je už dosť závažné len to, že ten telefón jej zaistili. Ak by tam nebolo žiadne podozrenie, nebola by žiadna komunikácia s Marianom Kočnerom, Monika Jankovská by dnes svoj telefón mala v rukách.
No možno neplatila, to kto vie, to nikdy nevie, ale samozrejme to je úplná blbosť, čo tu hovorím. Šimon Jeseniak.
Je to o politickej kultúre, ktorá na Slovensku panuje. V iných štátoch, ako je Anglicko, dokonca Mexiko, Fínsko, odstupujú ministri, štátni tajomníci len na základe toho, že majú akékoľvek podozrenie alebo ešte z bizarnejších dôvodov, ako je zabudnutie, zaplatenie, dane za psa alebo meškanie do snemovne lordov za to. Ponúkol rezignáciu jeden z členov snemovne lordov v Británii. Na Slovensku sa neodstupuje za žiadnych okolností. Je to istá stredoeurópska kultúra, napríklad slovenský pôvodom Slovák Andrej Babiš povedal, že neodstúpi nikdy a za žiadnych okolností. Jediným svetlým príkladom, ktorý si pamätám za 20 rokov, je prípad Ivety Radičovej, ktorá hlasovala za svoju kolegyňu Táňu Rosovú v parlamente omylom a následne odstúpila. Na Slovensku, v Česku sa neodstupuje takmer za žiadnych okolností. Politická kultúra je v plienkach.
Michal Magušin.
Áno, ja si myslím, že ale dôležitý uhol pohľadu je ten taký globálny na to, čo sa deje okolo Kočnera a vyšetrovanie vraždy. Teda nechcem, aby sme sa utopili len v tých jednotlivostiach, ktoré vychádzajú každý deň na povrch a dokonca ani v tých jednotlivých policajných akciách. Pre mňa je o mnoho zaujímavejšia otázka, že čo sa v tomto štáte teraz ide vlastne diať. Lebo ja si vo svojom živote nepamätám už dokonca to vyhlásenie dozorujúcich prokurátorov, že sú dôvodné podozrenia, že predstavitelia štátnych orgánov boli zapojení do trestnej činnosti. Táto následná policajná akcia, to znamená, že teraz v priebehu najbližších pár mesiacov, rokov sa tu budú súdiť a odsudzovať policajti, prokurátori, sudcovia, akože v nejakom širšom meritku. A tesne pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, v situácii, keď najsilnejšia vládna strana, ktorá tu 12 rokov mala moc, má vnútorné problémy, tak tento mix vecí môže pre Slovenskú republiku ako krajinu znamenať niečo, čo podľa mňa si úplne neuvedomujem v tomto momente. A ja si ani neviem predstaviť, že čo to presne môže znamenať pre rozloženie moci na Slovensku, pre poriadok v štáte. A toto je moja najväčšia otázka, ktorú sa pýtam teraz každého politika, ktorého stretnem. Že čo to teda, ako si mám predstaviť to ďalšie dianie?
Filip Minich.
Ja si myslím, že by sme sa napriek tomu šialenému marazmu, ktorý tu proste vládne posledné rok, dva, možno mohli na to pozerať aj trochu optimisticky, a to v tom zmysle, že ak sa toto, čo sa tu teraz deje, naozaj podarí dotiahnuť do konca, a to, čo sa aj ty správne pýtaš, že kam to povedie, ak sa to podarí dotiahnuť do konca a treba akože v tom tlaku vytržať, aby sa to podarilo dotiahnuť do konca, tak pre Slovensko toto bude neskutočný posun, čo sa týka právneho štátu, čo sa týka našej vyspelosti, našej demokracie. Akože toto nás, náš štát, ako Slovensko, môže posunúť veľmi dopredu, napriek všetkým tým hrozným veciam, čo sa tu diali. Máme šancu a na toto proste treba tlačiť, aby sa to dotiahlo do konca, a bude to pre našu demokraciu znamenať veľmi, veľmi veľa.
Šimon Jeseniak.
Pre našu demokraciu to bude znamenať veľmi veľa, iba v jedinom prípade, a to, že voľby dopadnú inak, ako zvyknú dopadnúť. Ja zase tak optimisticky nie som, keď si pozriem posledný prieskum verejnej mienky s preferenciami Smeru, neurobí nič, asi už žiadna ďalšia kauza, sú stabilne na 20%, nezakývalo s nimi absolútne nič. Takže ak sa dotiahnu tieto prípady, dokonca bude to skvelé a má sa to dotiahnuť, ale ak Smer nepadne preferenčne, tak sa to nemôže zmeniť.
Michal Mabušina.
Ja súhlasím so Šimonom Jeseniakom v tom, že tie parlamentné voľby, ktoré sú o pár mesiacov, budú veľmi podstatným prvkom v tom, ako sa to celé vyvinie. Zároveň mnohí ľudia znali veci, tvrdia, že tá dôkazná situácia je dostatočne vážna na to, aby sa tá lavína spustila, aj bez ohľadu na politickú situáciu. Ale ak zostaneme naozaj pri zemi, aj historicky si pamätáme, ako to na Slovensku prebiehalo, a to je tá vec, ktorú chcem teraz zdôrazniť. Tí ľudia, ktorí sa to týka, im ide v tomto momente o všetko. Nie sú to bezvýznamní ľudia v tomto štáte. A bude to chcieť absolútne vzopätie celej spoločnosti na to, aby sa to naozaj dotiahlo. To sú ľudia, ktorí majú vplyv, majú peniaze, majú kontakty, dlhé roky boli na tom politickom aj občianskom výslni, aj majetkovom. Bude to strašne ťažké. A aj keby tie voľby dopadli dobre v zmysle príchodu nejaké alternatívy, ja si spomínam, že tento týždeň sme uverejnili video Eugena Kordu, teba Jeňu, z roku 2010, kde ľudia plní nádej čakali na volebný výsledok a ty si povedal, že je to len šanca. Že aj keď tie voľby dopadnú dobre, neznamená to, že celé Slovensko sa nejak zásadne zmení. A toto je podľa mňa že podobná situácia. Áno, tie voľby môžu dopadnúť dobre ako v roku 2010. Ešte to nezaručuje absolútne nič, len nám to dáva väčšiu šancu.
Predseda vlády neodolal pokušeniu a pridal sa k šíku tých, ktorí nejakým spôsobom správy z Kočnerovej trémy spochybňujú, bagatelizujú, či dokonca tvrdia, že ich zverejňovanie je čisto účelové. A to presne premiér Pellegrini aj urobil. Čo na to hovorí šéfredaktor denníka N, v ktorom vyšla prevážna väčšina týchto správ? Matúš Kostolný, tak Matúš, som rád, že sa ocitáš aj v našom podcaste.
Je to pravda čest.
A ja by som sa ťa rád samozrejme spýtal na to, čo váš denník v týchto dňoch najviac definuje, a to je vlastne sú tie správy z Kočnerovej témy a komentáre k tomu, máte vaše názory na to. Tak poďme na to tak, že tak z diaľky. Čo tie správy vypovedajú o Slovensku?
Oni sú odporným dôkazom, že všetko to, čo sme si mysleli, ale nechceli sme si to pripustiť a priznať, je tak a je to ešte horšie, než sme si mysleli. V skrátke to tie správy dokazujú, že túto krajinu ovládali ľudia ako Kočner, a pomáhali im v tom špičky generálnej prokuratúry, súdov, polície a zjavne jednoducho minimálne v politickej rovine aj ľudia z vlády na čele s pánom bývalým premiérom Robertom Ficom. Spôsob, akým Marian Kočner rozprával o živých spisoch, o vyšetrovaniach, ako mal uši a oči na polícii a na prokuratúre, že vedel, že mu príde domová prehliadka, vedel, že ho budú vyšetrovať policajti, vedel to skôr, vedel sa pripraviť. Spôsob, ako si vedel vybaviť cez ľudí, ktorých kryli Robert Kaliňák a Robert Fico celé roky na polícii, na prokuratúre, a cez nich si vedel vybaviť, aby mu jeho prípady vyšetrovali tí správni vyšetrovatelia, tí správni prokurátori, aby tí, ak náhodou sa dostal k prípadu niekto, kto mu nevyhovoval, aby ho odstavili, alebo aspoň poslali na PN-ku. Tak to je pre mňa niečo tak otrasné, pretože to znamená, že inštitúcie, ktoré sa mali starať o správny chod štátu a dokonca mali zabezpečovať spravodlivosť, sa starali o Kočnera a Bodora a Bašternáka. To je jednoducho, treba vždycky, nesmieme zabudnúť na to, že to nie je len Marian Kočner. Je to zjavne systém, ktorý tu vznikol za tie roky Ficových vlád, a aby sme boli féroví k pánovi Ficovi, tak zjavne ten systém v nejakej podobe vznikol už na začiatku, minimálne na začiatku Slovenskej republiky s pánom Mečiarom, ale nebol prerušený ani za Dzurindových vlád, čiže mechanizmus, ktorý umožňuje našim ľuďom fungovať bez potrestania, bez strachu, že budete potrestaní a každý podvod prejde. To hrozné je, že na konci to neboli len podvody, ale na konci bola vražda. A ešte aj to sa dokáže v tých Kočnerových správach ukázať, že by sme si nevedeli predstaviť, že sa bude rozprávať tak odporne, ironickým a cynickým spôsobom o tej vražde a že to bude zosmiešňovať. Ja nehovorím, že to je trestnoprávny dôkaz, ktorý by mal znamenať, že teraz Marian Kočner má byť odsúdený za vraždu. To musia vyšetrovatelia, prokuratúra a nakoniec súdy dokázať asi oveľa detailnejšie. Mal hovoriť to o tom, akom svete sa on hýbal, ako rozmýšľal, ako rozprával. A hlavne, že ľudia, ktorí sa s ním boli celé roky ochotní stretávať, kamarátiť, tak sa nemôžu tváriť, že nevedeli, že on je tento typ človeka, lebo im to zjavne písal.
No, ale zjavne sa tvária, že ako keby ho nepoznali a vlastne mnohí z nich, ale zaujímavé, že aj mnohí z takých úplne normálnych ľudí, u ktorých by som to nečakal, tie správy ako keby zľahčovali. To ako vnímaš?
Zo začiatku som si hovoril, že to je pochopiteľné, pretože začali sme zverejňovať komunikáciu, ktorá bola pôvodne súkromná komunikácia na Mariana Kočnera. Nemohli naši čitatelia vedieť, koľko toho je, aké veci sa tam v tej komunikácii nachádzajú. A vravil som si, že postupne, ako budeme vlastne prinášať nové a nové texty, tak vlastne uvidia, že nezverejňujeme žiadnu srandu alebo zábavu, že my sa nerýpeme v nejakých intimnostiach pána Kočnera alebo v súkromnej korešpondencii. Naozaj sa snažíme zverejňovať tie časti, ktoré podľa nás sú vo verejnom záujme, čiže ktoré sú dôkazom doby správania Mariana Kočnera a majú nejaké prepojenie na politiku alebo verejný život. Potom prišla podľa mňa zásadná tlačová konferencia špeciálnych prokurátorov, ktorí vlastne tie informácie, ktoré sme my zverejnili, vôbec nepopreli, naopak jednoducho pridali ešte ďalšie nové.
A hrozivejšie.
A ešte hrozivejšie a povedali, že to je ešte horšie. A zdalo by sa mi, že v tom momente vlastne by to malo byť teda zrejme, že sme naozaj svedkami veľmi hlbokej hnisajúcej rány, ktorú vlastne ten Marian Kočner a jeho tréma predstavuje. To, že napriek tomu niektorí ľudia neveria, neúplne tomu rozumiem, i keď viem si predstaviť, že vlastne niekto sa tomu bráni, že vlastne je to tak odporné, je to tak neuveriteľné, lebo myslím, že keby to už bolo veľakrát povedané, ale keby toto niekto chcel natočiť ako film, tak vlastne mu ho v Hollywoode vrátia a povedia, že to už je príliš, že to sa nedá. Veď na tie najnovšie informácie, ktoré zverejnil český časopis Respekt, že tá plánovaná vražda na pána Žilinku nebola plánovaná len na ňo, ale týkala sa aj jeho rodiny, to je niečo, čo... To je psychiatria, to už nemá nič s mafiánskym riešením veci, pretože čo má manželka a deti pána Žilinku s tým, či on dozoruje nejaký prípad, alebo či môže byť hrozbou pre Mariana Kočnera. Tak to naozaj, že aj mne už v podstate rozum neberie, že tam vlastne sa to nedá úplne pochopiť, že ako to bolo a čo teda naozaj tí ľudia mali v hlave a čo plánovali a čo chceli urobiť. Ale napriek tomu, ja to poviem a úplne, teda myslím to úplne vážne, som presvedčený, že zverejňovanie tej komunikácie s veľmi dôkladným overovaním, a my to naozaj dôkladne overujeme, snažíme sa každý fakt zvážiť, či je to dobré, aby sme to zverejnili, či to vieme dať do kontextu a vysvetliť ľuďom, aký to má súvis a či to vieme hlavne overiť, pretože je nepochybné, že Marian Kočner sa v tej komunikácii určite vystatoval, chlastal, určite si možno niečo vymýšľal, ja to nespochybňujem. Ale ako celok je to dôkaz o tom, že fungoval v režime, kde mal priamy dosah na vyšetrovanie, súdy, prokuratúru, politikov. A teraz, či hádať sa o tom, či zaklopal na dvere Robertovi Ficovi alebo nezaklopal, ja nemyslím, že to je až tak strašne dôležité, keď vieme, že boli dlhé roky susedia, že sa stretávali, že Robert Fico nie je schopný povedať, či si s ním týka alebo netýka. Tak v tomto momente je to tak, že Marian Kočner je toxický partner a oni mu boli partnerom dlhé roky.
Ja ešte chápem, prečo Robert Fico tak spochybňuje celé to vyšetrovanie, vlastne aj sa pokúsil nejako, že ho ovplyvniť, zastaviť, alebo čo sa mi zdalo úplne absurdné v tejto chvíli. A na druhej strane, ako som si hovoril, že ten Pellegrini predsa len má rozum a verejne povie, že nech tí vyšetrovateľa vyšetrujú a hneď na to, pár hodín na to povie, že ale to netreba takto zverejňovať, vytrhnuté z kontextu. Že to by sa ako keby malo zverejniť raz, až keď už bude niekto odsúdený. No to ako vnímaš, Pellegrini?
On dokonca povedal, že teda myslel konkrétne denník N, že bolo by podľa neho správne, a teda vo verejnom záujme teda zverejniť všetko, lebo že takto si my vyberáme a môžeme teda manipulovať tie veci. Ja si myslím, že to by nebolo novinárske. Bolo by to novinársky nesprávne, ak by sme sa rozhodli celú tú komunikáciu, tie tisícky slov a správ zavesiť na internet a vedne si s tým verejnosť robí, čo chce. Poprvé by sme tam zverejnili hrozne veľa súkromných, naozaj súkromných správ, ktoré nemajú podľa mňa, alebo teda zatiaľ tam nevidíme nejaký verejný záujem. Možno sú to správy, ktoré majú nejaký kontext, ale my ho zatiaľ nevidíme a snažíme sa ho rozklúčovať. A po druhé, tak myslím, že to je presne rozdiel medzi novinármi a dezinformátormi a propagandistami, že my by sme sa mali pokúšať tie informácie overovať, dať priestor aj druhej strane, o ktorej sa tam píše. Ono to nakoniec vyzerá ako ľahká vec, že veď my len vlastne uverejňujeme veci zo spisu, ale ono za tým je dosť veľa roboty a dosť veľa práce a dosť veľa hlavne skúsenosti, pretože potrebujete vedieť, kto sú tí ľudia, mať prehľad o tom, čo robili v minulosti a skúšať sa to dať do kontextu. Tá veta, že veď nech to vyšetrí polícia, nech to posúdi prokuratúra, tá je správna, ja s ňou absolútne súhlasím. Ale zopakujem to. Tento týždeň mali tlačovú konferenciu špeciálni prokurátori, a teda, pokiaľ viem, tak vyzvali ľudí, ktorí sa spolupodielali s pánom Kočnerom na tých zločinoch, aby sa sami prihlásili.
A 3 dni na to?
A 3 dni na to teda zasiahli a zobrali mobily viacerým súdkyňam a prokurátorovi a teda asi ďalším ľuďom.
A štátnej tajomničke.
A teda hlavne štátnej tajomničke za Smer, pani Monike Jankovskej. A teda to nie je, že im zobrali mobily len tak na kontrolu.
Že či platia.
V skutočnosti to znamená, že sú obvinení, lebo polícia by nemohla vstúpiť do súkromia týchto ľudí a špeciálne, keď sú to tak veľmi, povedal by som, že špeciálne postavení ľudia, ako sú sudcovia, ktorí majú ochranu, imunitu, štátna tajomnička za Smer. Takže musia mať vážne dôvody, pre ktoré im zobrali mobily a zasiahli. Ale to, čo som chcel povedať, je, že tí prokurátori nehovorili o tom, že by novinári im znemožnili vyšetrovať, alebo že by sme tým zverejňovaním tých správ niečo ohrozili. Oni hovorili o tom, že sú tu štátni predstavitelia, ktorí sa podielali na zločine. A to sa mi zdá byť veľmi dôležité, pretože rozumiem tomu, že to nemusí byť verejnosti jasné. Ale my sme sa dostali k tým správam Mariana Kočnera v čase, keď oni boli už vložené do spisu. To znamená, že vyšetrovatelia to považovali už za tak dôležitý dôkaz, zjavne ho už overovali, preverovali, pracovali s ním, uisťujú špeciálny prokurátor, že sú si úplne istí, že tá komunikácia Mariana Kočnera bola získaná zákonným spôsobom, čiže nebude to napadnuté na súde, že to bolo nejakým spôsobom vyfabulované, vymyslené. Zjavne sú si istí, že to je komunikácia Mariana Kočnera s tými osobami, čiže nie to, čo sa pokúšajú niektorí rozohrať takú hru, že čo keď to vlastne tam niekto dopísal alebo dorobil. To sú tisícky nadväzujúcich komunikácií a ťažko sa to predstavuje, že by to niekto vedel teda zmanipulovať spätne. A to, čo je dôležité, je, že v tom spise, keď to založili do toho spisu, k tomu má prístup aj Marian Kočner, aj jeho advokáti, aj pani Žužová, jej advokáti, aj rodiny obetí Jana Kuciaka a Martinky Kušnírovej. Vidí to polícia, vidí to prokuratúra, vidí to jednoducho, to sú desiatky ľudí, ktorí s tým môžu pracovať. Takže tá predstava, že zverejnením týchto správ by sme my v denníku N a v aktualitách, ktoré tiež zverejňujú texty z tej komunikácie, z tej Kočnerovej trémy, by sme ako keby odhalili karty, ktoré majú vyšetrovatelia a teraz zrazu sa vie Marian Kočner pripraviť na ďalšie kroky, tak to je jednoducho tak nie, pretože to sú týždne, čo tá komunikácia je už v spise. Advokáti Mariana Kočnera veľmi dobre vedia, čo tam je. Preto myslím, že neboli ani prekvapení a preto ich prvá reakcia bola, že to teda nepovažujú za dôveryhodné a že to teda budú spochybňovať, ale nič o tom, že by nejak teda boli zaskočení a že by teraz museli menili nejak stratégiu a menili nejak spôsob, ako budú postupovať.
Aká je zodpovednosť Smeru Roberta Fica, Kaliňáka a iných špičkových predstaviteľov za to, v akom stave sa ten štát nachádza? Lebo oni tak hovorí, však ten Kočner, ja som ani nepoznal, alebo sme si potýkali na nejakom bále, strašne to zľahčujú. Aká je ich zodpovednosť?
Ich zodpovednosť, politická zodpovednosť je podľa mňa, že maximálna. Bol to práve Robert Fico a Robert Kaliňák, ktorí predsa hovorili, že oni sú ten typ politikov, ktorí majú veci v rukách a nie sú amatéri, ktorí by nevedeli, čo robia.
Aj mali v rukách.
Aj reálne mali. Robert Fico Robertovi Kaliňákovi hovoril aj v čase, keď teda už musel končiť, že je to najlepší minister v histórii, minister vnútra v histórii Slovenska. A sám o sebe Robert Fico hovoril, že je jednoducho naozaj teda najlepší premiér, teda on to tak nepovedal priamo, ale tak sa správal. O Monike Jankovskej, ktorej zobrali včera mobil, ešte pred pár mesiacmi hovoril, že je obeťou špinavej hry médií a že ju grillujeme ako 11 dní, ju grillujeme a varíme ako guláš a je to nechutné, pretože je to všetko vymyslené. Tak neviem, nominovali ju a jej kolegovia sudcovia ju nominovali na ústavný súd ešte pred letom. Ja tomu nerozumiem, ale aby sme sa vrátili k tej zodpovednosti, tak v politickej zodpovednosti nie je pochyb o tom, že Robert Fico a Robert Kaliňák mali všetky kompetencie na to, aby zasiahli a aby mafiu, ktorú v tomto momente reprezentuje Kočner, aby mafiu zastavili aby to zastavili. Oni také nič neurobili. Oni boli viac ako 10 rokov pri moci a naopak, oni vytvárali podmienky preto, aby ten Kočner mohol fungovať ďalej a dokonca ešte hlbšie sa dostávať do systému a ešte hlbšie do neho ísť. A to sa nedá nijak inak povedať, iba tak, že mafia sa dostala, slovami Roberta Fica, mafia sa dostala až na úrad vlády.
Dobre, posledná otázka, že existuje nejaká možnosť, že by sa podarilo toto vyšetrovanie zvrátiť tak, že by vlastne sa to nevyšetrilo, že Kočner by si ešte nejaký čas posedel vo väzení, ale nakoniec by ho len predsa pustili, všetko by spochybnili. Ak existuje tá možnosť, ja si myslím, že to môže byť len voľby, v ktorých Smer zvíťazí a bude mať koaličných partnerov, ktorí to umožnia. Ty si čo myslíš?
Tak tá možnosť existuje vždy. Sme na Slovensku a vieme, príliš dobre vieme, že koľko podľa mňa zjavných zločinov, podvodov, o ktorých písali médiá, sa ani len nevyšetrovalo a nie, že nevyšetrilo. A nie, že neodsúdilo. Čiže s touto možnosťou podľa mňa stále musíme pracovať. Preto si aj myslím, že momentálne to najzaujímavejšie a najdramatickejšie, čo sa odohráva, sa v skutočnosti odohráva v kanceláriách na polícii, na prokuratúre a potom to bude na súdoch. Pretože v tomto momente si myslím, že tam sa odohráva vážny boj o to, a možno ten boj sa odohráva aj v hlavách konkrétnych ľudí. Či sa rozhodnú pridať na stranu dobra a budú odvážni a pôjdu do toho, alebo sa jednoducho tak ako predtým tisíckrát podriadia tej mafii, ktorá tam vlastne zjavne je. To vyšetrovanie doteraz ukazuje, že aj na polícii, aj na prokuratúre sú slušní ľudia, ktorí chcú, aby tu bola spravodlivosť a ktorí chcú vyšetriť tie veci. Možno, že tá vražda bol ten moment, kedy si povedal, že to už je príliš a že toto sa nemôže, nemôžeme sa tváriť, že sa nič nestalo. Ale tých prekážok, ktoré sú im kladené, je určite nespočetné množstvo a obrovská, to musí byť obrovský tlak. Ja verím, že to vyšetrujú najlepšie, ako vedia, ale súbežne nezabúdajme, že na tej istej polícii boli ľudia, ktorí boli schopní lustrovať novinárov, ktorí boli ochotní dodávať informácie o detaily o zoživote Jána Kuciaka na to, aby Marian Kočner s ním mohol pracovať a aby nakoniec podľa všetkého ho zavraždili.
Stratifikácia nemocníc odhalila nadre nielen myšlienkový svet Roberta Fica, ale aj Petra Pellegriniho a hlavne tej najtrápnejšej figurky tohto smutného príbehu, šarmantnej ministerky zdravotníctva Andrej Kalavskej. Smer za celé roky, čo ovládal ministerstvo, neurobil prakticky nič, čo by zlepšilo naše zdravotníctvo. Chlapci, ja som sa teda s úžasom prizeral na to, že čo všetko sa okolo také v princípe nie tej najdôležitejšej veci v našom zdravotníctve, to je tá stratifikácia, čo všetko sa okolo toho dialo, ako to najprv ten Pellegrini podporoval, potom to nepodporoval, potom to Kalavská, no jedno s druhým, Fico manipuloval celý ústavný zákon, ja to nebudem naťahovať. O čom vypovedá podľa vás ten príbeh Kalavskej stratifikácie?
Treba na začiatok povedať, že to nie je iba Kalavskej stratifikácia, to už sa ťahne od roku 2015. Teraz urobili finálnu verziu, predniesli ju, všetci si mysleli, že to prejde a že nebude problém, lebo to malo podporu premiéra, lebo Kalavská bola ministerka Smeru. A to, že sa to zadrhlo, spočíva podľa mňa najmä v tom, najmä, ale nie len, v tom osobnom spore medzi Ficom a Pellegrinim, ktorí vraj nemajú, ale tie mediálne výstupy jasne naznačujú, že tam nejaký spor bude. A celé to vlastne stopol až Robert Fico, ktorý to chcel teda pretlačiť cez ústavný zákon.
A prečo, že cez ústavný zákon?
No, podľa mňa to je akože...
Chcel do toho namočiť aj opozíciu.
No nie len, že chcel do toho na opozíciu, on vedel, on musel vedieť, že to bude nepriechodné, akože to už naozaj nemôžeme dávať takéto veci do ústavy. V ústave už je akože zdravotná starostlivosť, každý by mal mať dostupnú zdravotnú starostlivosť. Do ústavy patria všeobecné pojmy.
Jasné, ale však...
Ale takýto zákon, keď si ho človek naštuduje, tak on je, tam sú konkrétne body, ktoré sa majú urobiť do roku 2030. To bolo nepriechodné takto dávať do ústavy, on to dobre vedel a možno aj preto na to tlačil. To je akože jeden rozmer. Ešte jeden rozmer, ktorý vidím je, že či chceme alebo nie, tak tá stratifikácia, ak nech je to akýkoľvek názov, ona znamená, že sa budú rušiť nemocnice, bude ich menej. To si z toho ten volič zapamätá, že nemocnic bude menej, oni nám chcú, Pane Bože, brať nemocnice, kam ja budem chodiť do nemocnici a prečo ja sa musím trepať 2 hodiny autom. A toto keby teraz prešlo, tak to má smer na stole.
Dobre.
Presne tak, ako vraví Matúš, stratifikácia bude aj bolieť, bude to negatívne, čiže stratifikácia neprejde pred voľbami. Robert Fico je natoľko skúsený politik, že nenechá prejsť takto citlivý zákon pred voľbami. Práve preto chce ústavnú väčšinu. Tento spor vypovedá aj jasne o fakte, že reálnu moc stále drží Robert Fico, keďže bez jeho požehnania ako predsedu Smeru neprejde žiaden zákon. Že Peter Pellegrini s pani ministerkou môžu mať aj 10 tlačoviek a usmievať sa na ľudí a neznamená to absolútne nič.
Dobre, Michal Magnuši.
Ja vám veľmi krátko zhrniem. Moja odpoveď na tvoju otázku, o čom vypovedá dianie okolo návrhu na stratifikáciu nemocníc, je táto. Podľa mňa vypovedá o troch veciach. Prvá vec je pred voľbami. To hovorí za všetko. Druhá vec je, vo vnútri Smeru prebiehajú také viac alebo menej vážne trenice a Robert Fico zacítil, podľa mňa toto je správna definícia veci, Robert Fico zacítil, že táto reforma a to, ako sa premiér Pellegrini za ňu postavil, môže znamenať nejaký pokus Petra Pellegriniho robiť vlastnú samostatnejšiu politiku, mať vlastnú politickú tvár mimo Roberta Fica. A tretia vec, o ktorej to dianie podľa mňa hovorí, vypovedá to niečo o ministerke Andrej Kalauskej a vypovedá to aspoň, ak naozaj úprimne hovorí to, čo odznelo aj včera v rozhovore denníka N, že to je odborníčka, ktorá to naozaj môže myslieť úprimne, ale je to dáma, ktorá nerozumie asi úplne tomu politickému dianiu a čo všetko to obnáša a teraz za to veľmi tvrdo piká, že tú situáciu, ten politický kontext až tak dobre nepozná a je odborníčka, ktorá nevie politicky presadiť svoj návrh.
Dobre, ešte Šimon.
Ak by to pani ministerka myslela úprimne a za svojou reformou stála, tak v túto sekundu už nie je ministerkou zdravotníctva, ale odstúpila by.
No, áno. Ja si len pamätám, že presne takto o tej stratifikácii hovoril pred mesiacmi bývalý minister zdravotníctva Rudo Zajac. A odporúčam teda poslucháčom, aby si našli videá, ktoré som s ním robil na našej stránke a tam uvidia tú jasnozrivosť, s ktorou povedal, čo sa stane. A teraz príde na rad človek, ktorý tu sedí, mlčí, usmieva sa, pozerá sa do telefónu, ako keby ho vôbec nezaujímalo, o čom sa tu my bavíme, ale ani sa mu nečudujem, že to až tak veľmi nezaujíma, lebo je to náš expert na zahraničie, Matúš Dávid. Tak, Matúš, dnes dohodli sme sa, že preberieme dve témy. Tú prvú prezradím hneď a to je Taliansko. Tak čo sa v tom Taliansku deje?
Som mlčal dosiaľ, pretože nie, že by boli problémy, ktoré sú na Slovensku nejakým spôsobom zanedbateľné a nehodné pozornosti. Práve naopak, to, čo sa v súčasnosti deje na Slovensku v podstate 30 rokov od dnešnej revolúcie, je zásadné, ale baví ma všímať si aj to, čo sa deje v kľúčových ekonomikách Európskej únie a v kľúčových ekonomikách eurozóny a práve si mal na mysli to Taliansko, kde sa dejú veľmi zaujímavé veci. Do volieb riadnych parlamentných zostáva v Taliansku ešte 3,5 roka. Boli vlani. A napriek tomu, v súčasnosti najpopulárnejší čelný to populista taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini chodí po talianských plážach, chodí pomedzi ľudí, obzvlášť do regiónov a obzvlášť do oblastí, kde vlani vyhralo hnutie 5 hviezd a kampaňuje. On kampaňuje, ako keby mali byť voľby zajtra. A teraz vysvetlím prečo. On si jednoducho uvedomil, že akokoľvek jeho liga populistické pravicové hnutie vlani vyhralo voľby so 17%, tak za ten rok vypimpované a vygradované na protiimigračnej rétorike a všetkých tých udalostiach, ktoré sa dejú v Stredomorí a ktorým čelí Taliansko, a nie len na týchto, ale aj na rôznych ekonomických otázkach a infraštruktúrnych, čo je v Taliansku obzvlášť s tou zlou infraštruktúrou problém a vždy palčivá otázka, na týchto veciach si zdvojnásobil a ešte možno aj troška viac popularitu strany Liga. Už nie 17%, ale 34%, podľa niektorých 36%, až atakuje 40% hranicu. Čiže máme zrazu v Taliansku 40% stranu Liga, ktorá ale vo vlanejších voľbách nevyhráva. To vyhralo hnutie 5 hviezd, ktorý má opačný efekt, tej zase klesá. No a teraz čo sa rozhodol robiť Salvini? Povedal si, to bol jeho taký, ja to volám, že sen moci Salviniovskej. Mimochodom, Salviniho, tak ako u nás šéfa parlamentu na Slovensku prezývajú kapitán, tak Salviniho tiež prezývajú kapitán, il capitano italiano. Budeme o tom písať aj do budúceho čísla, tak si potom môžete prečítať. On sa rozhodol, že tak ja idem vyvolať predčasné voľby, zúrokujem túto svoju popularitu, ktorú na ulici mám, medzi verejnosťou mám, vyšachujem hnutie 5 hviezd, s ktorým som sa mimochodom aj tak od začiatku hádal. Nevedia sa zhodnúť na daňových otázkach, dokonca ani na tom, či Ursula von der Leyen má byť šéfkou Európskej komisie alebo nie. Liga ju nechce, hnutie 5 hviezd by ju aj chcelo. Nevedia sa zhodnúť na rôznych ďalších otázkach, hnutie 5 hviezd občas myslí aj na ekológiu, a keď teraz stavajú veľkú rýchlostnú železnicu hore niekde okolo Turína, tak Liga ju tlačí, hnutie 5 hviezd ju nechce a podobne. Hádajú sa už tých 14 mesiacov a teraz on si povedal, dobre, hádame sa, ja som populárnejší, poďme do predčasných volieb. Ha, lenže to má jeden veľký háčik, pretože tu je parlament v Taliansku, ktoré je stále liberálnou demokraciou a dúfajme, že zostane ňou. A v tom parlamente zabetonovaný od vlani je predsa Salvini zo svojou stranou Liga aký? 17% darmo, že on má v prieskumu verejnej mienky teraz jasne. 34, 36, 40. V parlamente má stále taký počet poslancov, ako tam bol. A on tam nehrá proste s najlepšími kartami.
No ako môže tie predčasné voľby vyvolať?
Nijako, pretože keď sa stane takáto vládna kríza v Taliansku, tak najlepšie karty a príjm začína hrať prezident. Prezident jednoducho sa rozhoduje. No tak čo? Potrebuje si k sebe zavolať na konzultácie všetkých predstaviteľov kľúčových strán. A nezabúdajme, že predchádzajúci premiér, Matteo Renzi, ktorý pochádzal z demokratickej strany, to je ale stredolavicová strana v Taliansku, aj im už trošku rastú čísla, oni nie sú nejakou zanedbateľnou stranou. Naopak kleslo to hnutie 5 viec. Tak teraz sa zrazu objavuje to, že v Taliansku si kladie podmienky demokratická strana, teda ľavica, aj hnutie 5 hviezd, ktoré nechce položiť vládu, hovorí, že netrvá na vláde s týmito bláznami z Lígy a že sa radšej dohodne z... Pozor, Renzi nie je šéfom tej demokratickej strany, demokratická strana má už dnes iného šéfa, ale stále tam má výrazné slovo a práve Renziho vetva v demokratickej strane opozičnej lavici v talianskom parlamente sa teraz prikláňa k vláde s hnutím 5 hviezd, ale veľmi v skratke, lebo je to dosť komplikované aj na talianske pomery, kde sme zvyknutí aj, na Berlusconiho party, ako sa to volali? Bunga. Čiže my sme z Talianska zvyknutí na všeličo a toto je pomerne komplikované aj na ich pomery. V hre bola technokratická vláda nejakých úradníkov a voľby na budúci rok na jar. Alebo predčasné voľby hneď, toto je veľmi nepravdepodobné, už samotný Salvini si uvedomuje, že si dal vlastný gól a nebudú teraz na jeseň. A potom je možná taká rekonštrukcia veľká, že proste hnutiu 5 hviezd, ktoré vlani vyhralo voľby, zostane ten príjm, budú musieť nejakého nájsť. Mimochodom, čo je tiež pikoška, súčasný premiér, ktorý ohlásil demisiu tento týždeň, volá sa Giuseppe Conte, je nestranickým premiérom, on nie je ani z Ligy, ani z hnutia 5 hviezd, čiže ďalšie
zamotanie. To bol kompromis
v podstate. No pretože to bol, oni nechceli ani ten dať, tak to chceli mať kompromis. No ale vidíš, čo to spôsobuje. On podal demisiu a teraz je otázne, ako sa to celé vyverbí a pointa toho celého by v podstate mohla byť tá, že toto celé je dôležité, Filip, pre Európsku úniu, nielen v otázke migrácie, ale aj eurozóny.
Filip, čo si myslíš?
Ja si myslím, že oni, akože úplne stručne, dve opozičná strana momentálne rokuje s vládnou stranou. V princípe to vyzerá tak, ako keby u nás vládla nejaká populistická zostava a zrazu začala rokovať s nejakou lavicou. Jedna jej časť proste. Dopadne to s veľkou pravdepodobnosťou tak, že opoziční sociálni demokrati to dajú dokopy s populistickou stranou hnutie 5 hviezd a budú spolu ďalej vládnuť, koľko im to vydrží, je otázne, ale rokujú spolu,
majú dostatočné množstvo poslancov na to, aby to dali spolu dokopy. A je tam jedna veľmi zaujímavá vec pre Európu a nás. Podmienka demokratickej strany, ich podmienka vstupu do vlády je to, že Taliansko viac nebude, nazvali to, že sa viac nebude správať ako vyšehradské krajiny. Toto je veľmi zaujímavé. Čiže chcú viac proeurópsky kurz a chcú menej vyhrotenú a menej striktnú politiku voči imigrantom.
A oni nie sú hlúpi, pretože minulá vláda talianska nastavila rôzne mechanizmy na to, ako zvládnuť migráciu z Líbie a zo Severu Afriky cez Stredozemné more. To oni nastavili rôzne mechanizmy, že neboli vypočutí v Bruseli a Štrasburgu. To je druhá vec. Európska únia sa veľmi cynicky a neférovo správala voči Taliansku. Potom sa karty otočili a hlavnou branou sa stalo Španielsko, ale to, z čoho teraz 14 mesiacov ťaží v podstate svoju popularitu Salvini a chodí pomedzi ľudí a hovorí, ja zatočím s migráciou. Nie, Taliansko už nie je hlavnou bránou pre utečencov do Európskej únie a kus roboty urobila na tomto všetkom predchádzajúca talianska vláda. Hold, ale veľmi zlý prístup zvolila Európska únia, ktorá poriadne Talianov nepočúvala, keď byli na poplach.
Dobre, no my keď sme sa Matúš bavili, že čo bude tá druhá téma, tak sme dospeli jednoznačne k rozhodnutiu, že to bude Grónsko. Prečo?
No tak naši ctení poslucháči azda vedia, že Grónsko patrí Dánsku, a je autonómnym samozrejme územím, ale pričleneným Dánsku, a preto to má čo do práve tejto diplomatickej roztržky, ktorá sa stala. Ide o to, že takto asi vyzerá diplomacia v 21. storočí, keď ju nejakým spôsobom dirigujú populisti alebo ľudia, ktorým absolútne nezáleží na dobrých vzťahoch medzi krajinami. Donald Trump mal pricestovať do Dánska na oficiálnu návštevu. A údajne chcel zaradiť, nie údajne, to je známe, že chcel do programu zaradiť aj otázku kúpenia Grónska, nie on ako miliardár, ale Spojené štáty, že by si ten ostrov proste vzali, ostrovček. Ostrov, ktorý je najväčším ostrovom na svete, ale žije tam 56 tisíc ľudí, na toto myslíme, veľká časť je zalatnená. No a z Dánska bola odpoveď, no toto ale my sme nevypísali inzerát, že je to na predaj. O tomto sa rozprávať nebudeme. A Donald Trump, keďže jeho tlačovkovou miestnosťou je Twitter, napísal na Twitteri v poriadku, no tak ja teda neprídem na oficiálnu návštevu, keď sa nechcete o tomto rozprávať.
Dobre, no tak
čo si ty o tom myslíš?
By som ja k tomu dodal, že ono to malo aj pokračovanie. On mal prísť na pozvanie kráľovnej dánskej a týmto ju hlboko urazil, že to pozvanie zrušil.
Dánska monarchia samozrejme, čiže, ale on ako šéf exekutívy by samozrejme okrem toho, že by išiel za kráľovnou, išiel aj za predstaviteľmi vlády a táto hádka vznikla, ak sa nemýlim, práve s dánskou majú premiérkou, lebo kráľovna je predsa len, prirovnajme to k Alžbete II vo Veľkej Británii.
Ako bonus, že Trump to ešte okomentoval, že to, že im nechcú predať Grónsko, je nechutné.
Áno, že to je nechutné, že to je
disgusting. No, však ty si sa ma pýtal, že čo si ja o tom myslím. No ja si myslím o tom to, že veď Donald Trump, áno, a druhá vec je, no veď keď to Grónsko chce, tak nech tam nejakým spôsobom vyzve tých 56 tisíc obyvateľov, nech si urobia referendum, a keďže je to autonómna oblasť, tak za určitých okolností by sa kľudne mohli vzdať spojenectva so svojou materskou krajinou a odísť. Nie je to tak?
Nie je také jednoduché. To nie je také, no tak azda referendum a la Krim by to v žiadnom prípade nebolo, pretože nikto by tam na volebné urny nemieril samopalmi, neoznačený zelený mužičkovia. Nebolo by to azda referendum ani také, ako samozrejme garantuje Londýn Škótsku, keby chcelo vyústupiť, tento dovolí. A už v žiadnom prípade by to nebolo tzv. Neuskutočnené a nelegálne referendum, aké vidíme v Španielsku, kde Madrid ako monarchia nechce dovoliť Kataláncom, aby si urobili oficiálne legálne referendum.
No, ja len už len dodám, že má to aj iný efekt. Grónsko sa stalo teraz turistickou destináciou a ľudí začalo zaujímať, ako to tam teda vyzerá a prečo to vlastne ten Trump chce kúpiť. Okrem toho, že si z ňou začali tak ako zvyčajne robiť srandu tí talk show host, čo tam majú tí moderátori večerní, jeden z nich sa tam aj vybral a urobí tam vlastne celú show z Grónska pre Trumpa, že on to tak nazval, že ide teda vyjednať to Grónsko, aby ho kúpili.
Dobre, no
Je to územie bohaté na nerastné suroviny, na toto nesmieme zabúdať, je to strategické územie, ktoré otvára viaceré cesty a aj prístupy. Ale či iba toto sleduje Donald Trump, on v skutočnosti vie, že to nemôže urobiť a už vôbec nie bez posvetenia Senátu a Kongresu. Čiže zase sme svedkami jednej veľkej one-man show, ktorá ale má neblahé dopady na to, akým spôsobom si zvykneme len takýmito zábleskami pošpiniť to medzinárodné spoločenstvo, kde by práve v týchto časoch, keď čelíme klimatickým zmenám, klimatickej zmene a rôznym ďalším problémom vo svete, mali držať jednotu, a on tú jednotu rozbíja.
Udalosti na Slovensku bežia doslova šialeným tempom a som si istý, že už zajtra budeme môcť v novinách čítať a v podcastoch počuť kopu nových správ a informácií. Bol by som rád, keby neboli len zlé, ale aby sa tam objavilo aj niečo, čo nám spríjemní život. Páni, ďakujem vám a do počutia.